If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 254 av podcasten Tider Penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, og I dag skal vi snakke om markedet, primært Nvidia og litt det som skjer der. Det har vært QuantQuake I Japan, skandaler rundt Tangen, næringseiendom, og til slutt Jane Street. Denne episoden presentert av Dealflow. Har du hørt om Dealflow Exchange? Det en markedsplass for unoterte aksjer. Du kan kjøpe og selge aksjer litt, sånn som du kan gjøre med børsnoterte selskaper. Du kan se blant annet på selskaper som StackByMe. Sjekk ut mer på dealflow.no, og så kan du se om du har lyst til å kjøpe og selge litt aksjer der. Denne episoden presentert av Fixrate. Og hvis du ansvarlig for økonomien til en bedrift, så det få ting som en enklere måte å spare bedriften for penger, eventuelt tjene litt av en god, det sier det, enn å bytte til innskuddsrente som gir bedre rente. Du kan se mer på fixrate.no, siste rente 5,04%. Denne episoden presentert av Otovo. Otovo selger solcellepaneler. De gjør hele jobben for deg, ordner alt oppsettet, og prisen nå lavere enn den noensinne har vært på solcellepaneler. Jeg tror den 60-70% på ett år eller noe sånt. Sjekk mer på otovo.no og produser din egen strøm. Så du så på markedet I formarkedet I dag på mandag, og syns at det vi ser nå veldig symptomatisk for hvor vi akkurat nå. Omsetningen på amerikanske aksjer, Nvidia nå akkurat klokka 13.36, 155 millioner dollar. Og QQQ, som da indeksen over hele Nasdaq, på 29 millioner, og Tesla 28 millioner. Ikke det litt sånn symptomatisk for hvor markedet akkurat nå?
Ja, du ser jo ikke bare fra det, men det jo symptomatisk, absolutt. Men du ser jo også fra bredden I markedet, altså hvilke aksjer som drar indeksen oppover. Og det jo flere, ikke minst nå I løpet av helgen, har jeg hørt flere kommentere nettopp hvor tynt det og hvor avhengig man av akkurat disse få selskapene. For at indeksene skal være opp. Så jeg deler det, jeg håper å si, den, hva skal jeg kalle det? Jeg vet ikke om du uttrykker det som en bekymring, eller at du imponert. altså imponert over omsetningen I Nvidia.
Jeg I hvert fall imponert over resultatene deres, spesifikt resultatene I markedet.
Ja.
Så den dagen etter de la frem tall, det blir vel den 22. februar, dagen etter, altså neste markedsdag, så økte markedsverdien med Nvidia med 272 milliarder dollar. Nesten 3000 milliarder kroner på en dag. Det den største oppturen for et børsnotert selskap noensinne, og det nesten 50% bedre enn nummer to beste dagen noensinne.
Ja, det helt fantastisk. Det helt svimlende summer. Men hvis jeg skulle... Hvis, det et par ting som interessant akkurat med det, fordi ene at Goldman Sachs rapporterer nå I helgen, eller I en rapport nå I helgen, forteller at de siste fire dagene har det vært kraftig netto-selling i Nvidia, og i AI-selskaper, av det vi kaller smart money. Og smart money, det er typisk da, selvfølgelig ikke indeksfond, og sier jeg ikke at de er dumme, bare så det er sagt, men de har regler som de må forholde seg til, så de selger ikke ut. Men dette er investorer som hedgefond, det er investorer som family offices, og family offices består også da gjerne av tidligere hedgefondforvaltere som på grunn av regulering ikke orket, altså betraktet det som for kostbart og fortsette å ha investorer, så de gjorde om hedgefondene til, altså med andre ord ga investorene pengene tilbake igjen og fortsatte med fondet som da med kun egne penger, og de har da vært kraftig netto selgere av blant annet Nvidia og i den sektoren. Og før jeg leste den rapporten så stusset jeg, fordi jeg så jo den fantastiske oppgangen som Nvidia hadde, og da tenkte jeg, nå må den ETF-en som vi har omtalt tidligere, som da har selskaper innenfor AI, den må ha gått fenomenalt i forrige uke, og så gikk jeg inn og så på den, og så var den 9,5%. Og det, altså, da jeg så det, så tenkte jeg, det må være feil, så jeg dro opp grafen for å se om det var en kurs på den som da opplagt ikke stemte, altså med andre at det var ved en eller annen feil kommet inn en gal kurs. Men det var det ikke, og jeg så på de underliggende, en del av de underliggende, det stemte godt. Så altså hvis du stirrer kun på Nvidia, så får du et veldig annet inntrykk enn hvis du ser på andre selskaper innenfor den samme sjangeren. Og så kom da den Goldman-rapporten, som egentlig omhandler mange andre ting, men da jeg leste ned det, så jeg plutselig den biten hvor de da påpeker den kraftige nedsalget som Smart Money har gjort i den sektoren. Som andre ord, Smart Money bruker da, eller har brukt da den kraftige oppgangen til å realisere gevinster. Så får vi nå se hva det betyr fremover, om dette er forvaltere som lærte av .com, eller som var .com-krisen for 24 år siden i frist minne, eller om de bare sier at, vet du hva, disse verdsettelsene her, de tror vi ikke på. Så her sier vi takk for oss. Og det blir spennende å se nå fremover, og du kan si at i hvert fall så langt i førhandelen på mandag, så er jo Nvidia called opp, selv om ikke i nærheten av de toppkursene, eller i hvert fall et godt stykke under toppkursene vi så på, var det ikke, jeg tror toppkursene var vel på torsdag, hvis jeg ikke tar feil. Hvor den braste opp igjennom godt over $800. Jeg husker ikke hvor langt den gikk i farten. Jeg var vel oppe i 820, kanskje 830 eller noe sånt. Så det blir interessant å se, men for meg så er det der i hvert fall verdt å legge merke til og stille spørsmål ved, er dette blitt overhyped i øyeblikket? Altså de designer chipene, men de bygges jo delvis i Taiwan og i Holland da, eller i hvert fall det. Så det, jeg vet ikke hva. Jeg så en uttalelse, og vedkommende sa at hvis du skulle forsvare den kursen, eller den verdsettelsen som selskapet nå har, så er det implisitt at du ikke forventer noen konkurranse på det selskapet leverer, altså med andre ord disse chipene som selskapet leverer. Og jeg vet ikke om, altså det høres rart ut at man ikke skulle få noen konkurranse fra mitt ståsted, men det er ikke sånn at jeg går ut der og forteller at nå er løpet kjørt, men jeg registrerer at i denne hypen og i den nær loddrette kursutviklingen, så er det dyktige investorer som velger å ta gevinst, og det tenker jeg det er uansett verdt å vite.
Sånn sett er det jo ikke så, altså det er jo to måter å tjene penger på en investering på: utbytte og å selge. Det er bare sånn du kan cashe ut. Så Nvidia betaler utbytte, men det er jo ikke all verden som er utbytte opp mot aksjekursen. Så når du har en 490% avkastning fra starten av fjoråret til nå, så må du nesten være gal for å ikke ta noe av penger av bordet. Hva hvis det her snur? Ikke sant? Det er jo det verste som er for mange forvaltere.
Men den, altså hvor mye... Den gikk noe sånn som 8,6% i forrige uke. Mye fordi Nvidia solgte av i noen dager før tallene, og så kom tallet, og så dro det til himmels på det. Så nettoeffekten var 8,6, og jeg mener at basis fredag så var aksjen opp rett i underkant av 60% i år.
Det er jo veldig interessant med datasentermarkedet. Og den graf fra McKinsey som opprinnelig var, som var i en Goldman-rapport som summerer det opp helt sånn vakkert, enkelt. Og det er de tre forskjellige måtene der de her chipene kan være i. Altså der de blir brukt. Og folk fokuserer så mye på én leverandør, en type leverandør som er da de her store datacenter-selskapene. For eksempel Microsoft, Google, Amazon, det man kaller hyperscalers. Det er da selskaper der du kan i praksis skalere opp operasjoner uendelig. Fordi at de har så mye data, de kan koble sammen datasenter for å gjøre oppgaver, så det er ingen oppgave som er for stor. Men så har du to andre typer aktører som er den mer klassiske formen som man ikke tenker så mye på. Og det er det man kaller kolokasjon, altså i praksis et lite serverfirma. Og så har du da datasenter hos selskapene, altså enterprise-biten. Og jeg synes bare det er interessant å tenke på at når du ser da, apropos omsetning i dag, så har du et annet selskap som har høy omsetning i forhandelen også, som er da et tidligere veldig lite omtalt selskap, som Supermicro, som vi nevnte nylig, som har den sinnssyke dagen. Og det var jo, kritikken mot dem var jo nettopp det at de ikke har hyperscalere som kunder. Men når du ser på markedet, så ser du jo at markedet er jo bare i fremtiden en tredjedel hyperscalers. Mens co-location vil være en utrolig viktig komponent. Så jeg synes det er litt vanskelig å se hvem vinnerne her er, og på en måte er kanskje Nvidia mer utsatt siden de selger så mye til nettopp Amazon, Google og Google, Facebook, Microsoft. Mens alle de selskapene har jo lyst til å produsere sine egne enheter. Så som du sier, det er vanskelig å se for seg det her, men samtidig så er det jo også at folk vil jo shorte Apple hele veien opp. Ja. Hele veien opp vil jo folk shorte Apple. Det var ikke grense for hvor mange folk som var skeptiske til det. Og hvis du ser på grafen, så ser du jo hva det koster. Så det er veldig vanskelig å være negativ til noen som produserer så mye penger. Det er pengene her som avgjør, liksom.
Ja, altså hvis du skal være... Hvis du, sier jeg, forutsatt at du skulle da formene at nå skal dette korrigere et eller annet sånt, så finnes jo heldigvis måter å gjøre det på med begrenset tapspotensiale. Og det er blant annet ved å bruke opsjonskombinasjoner, slik at du ikke blir carried out, ikke sant? At du ikke får en sånn GameStop-type, det skal mye til fra dette nivået, vil jeg tro, men allikevel at du ikke får en sånn forferdelig utvikling, og at du kan sove godt om natten. Så det finnes sånne metoder på samme måte som det finnes, du kan bruke disse metodene eller litt andre strategier til å beskytte deg hvis du har posisjoner i for eksempel Nvidia eller noen av disse andre. Det er ganske aktivt opsjonsmarked, for å si det forsiktig, i Nvidia. Altså det går så det griner der. Og du hadde, jeg tror det var på torsdag kom, da hadde du full effekt av tallene i markedet og galskapen, liksom da var helt voldsomt. Og da hadde du endags opsjoner hvor volatiliteten falt med en tredjedel i løpet av dagen, altså fordi det er så kort tid til forfall. Men selv på de dyre opsjonene som nesten var 70% volatilitet, så ville du, altså hvis du tradet dem, så ville du klare å tjene penger. Altså selv om du hadde kjøpt det på galt tidspunkt den dagen, så vil du klare å, altså mens volatiliteten var som høyest, og det var den rett etter åpning, så vil du ha klart å monetize dem, fordi det svingte så mye opp og ned, at du ville klare å få å tjene penger på dem uansett. Så det var en interessant dag å følge med på, og særlig å følge med på, da, på opsjoner som da hadde en dag igjen til forfall, som en bekjent av meg gjorde meg oppmerksom på, så jeg begynte å følge med på det, og da det var faktisk interessant å se hvordan volatiliteten reagerte, altså hvordan de ble priset, altså brått ble priset billigere og billigere og billigere, altså hele veien nedover. For øvrig så, mens vi inne på dette med AI generelt, så kom da sjefen for det amerikanske finanstilsynet, altså SEC, Gary Gensler, ut med en advarsel til selskapene om å ikke drive med det han kalte AI-vasking, med andre ord at det ble nevnt i alle mulige presentasjoner. Han mente at det var å forlede investorene, og at de kunne finne på å påtale selskaper som spekulerte i dette, men at de selskapene som da omtalte AI måtte da knytte det sammen med en eller annen form for use case de drev med, og ikke bare være sånn generelle når det gjelder AI, slik at man skulle liksom prøve å få en effekt ut av de to bokstavene, for å si det på den måten. Så han er på banen, for å si det sånn. Nå er vel ikke, altså jeg tenker meg om, så er det jo i forrige uke, altså det er klart at det fikk den største oppmerksomheten, men jeg ville jo sagt at nesten like stort, så er det jo at japanske investorer etter 34 år har fått igjen pengene sine, altså de som investerer.
Ja, jeg ble nesten religiøs når jeg så all time high for Nikkei, det er jo...
All time high for Nikkei.
Det er ikke noe du ser ofte, altså.
Det er 34 år siden forrige gang.
Ja, men du kan, nå skal jeg gjøre noe som jeg glemte å forberede. Nå skal jeg fortelle deg. Jeg har tenkt på det her, skjønner du.
Kom igjen.
Jeg skal prøve å se hva som skjedde sist gang Nikkei var på all time high.
Mm-hmm.
Skal vi se her.
Ja, det var årsskiftet 89-90.
Ja. Så det var samme året som Ted Bundy ble henrettet. Så jeg skulle ha forberedt det her. Det var når Ayatollah Khomeini erklærte fatwa mot Salman Rushdie. Iran-kontrasaken.
Ja, Oliver North.
Startet. Ja. Mm. Så Iran-kontrasaken, det er jo sånn man tenker at det er nesten i svart-hvit, liksom.
Ja.
Exxon Valdez går på grunn. Ja, det er veldig tragisk. Og Hillsborough-saken skjedde jo da, den tragedien i England.
Ja, akkurat.
Første episoden av Simpsons kom nesten på den dagen Nikkei toppet seg sist, og Berlinmuren falt rett før. Så jeg prøvde bare å sette i perspektiv hvor lenge siden det er. Dette er gammel historie, liksom.
Jeg må jo si at jeg tenkte meg tilbake til den perioden da, da altså mot slutten av 80-tallet, da man var overbevist om at alle... at Japan var fremtiden, man fall på grunn av teknologi og andre ting, da skulle pengene skulle plasseres i Japan, altså selv norske investorer var helt fokusert, bankene drev markedsføring av alt mulig som var rettet mot Japan, og så tenker jeg ikke på sushi, men nå tenker jeg investeringsprodukter, som var rettet mot Japan, og det var ingen mørke skyer i den horisonten. Det var liksom det oppadgående solsland, og det var der skulle man plassere. Og det var absolutt, med to streker under, utenkelig at det kunne gå 34 år, at det skulle kollapse, og at det kunne gå 34 år til situasjonen hadde på en måte gjenreist seg, eller det japanske markedet hadde gjenreist seg. Det var helt fullstendig utenkelig. Og jeg tenker på den recency bias vi har i dag, hvor vi ikke tror at noe marked kan falle. Altså hvis det faller, så faller det litt grann, men det opp igjen liksom noen uker etter eller noen måneder. Det helt nærmest utenkelig at det kan gå 10 år før du har igjen pengene dine. Det fullstendig utenkelig, og man finner da årsaker til at nei, men altså det var jo helt opplagt at Japan kunne være sånn. Det var ikke det, kan jeg fortelle. Det var slett ikke, altså da skulle folk inn i Japan, og de skulle kjøpe da det markedet gjennom alle mulige produkter, inkludert warrants, som jeg har vært inne på tidligere, langsiktige kjøpsopsjoner. Det var ingen brød seg om prisingen. Det var der pengene skulle være.
Hvordan føltes det for deg? For det er en ting interessant, det er jo at jeg kan lese om det her i en historiebok da, hvordan det var på 80-tallet med Japan. Men hvordan føltes det for deg å sitte på den tida der det pika? Hva du tenkte om det du så da?
Nei, altså,
klar du å huske det?
Ja, altså det var jo den der uforståeligheten altså med... Er det mulig at alle har tatt feil om dette? Altså, til å begynne med... Så
er det begynt å falle, eller
nei, altså,
var det falle?
Nei, altså, du fikk jo noen av disse... Altså, du fikk jo den der... Hvem var det igjen? Det var britiske ambassadørboligen i Tokyo som hadde 2 tennisbaner og ble budt $150 millioner for disse. Og... Så vidt jeg tror ikke at de solgte det. De solgte dem ikke. Og jeg har liksom spøkt med det senere. Det var sikkert fordi ambassadøren akkurat hadde kjøpt seg en ny rekkert eller noe sånt. Men de valgte å ikke selge det. Og det var en så insane pris. Men alle var 100% overbevist om at veksten lå der. Det var ingen hindringer. Det var bare å være investert. Du måtte for Guds skyld ikke gå glipp av denne muligheten. Og selvfølgelig, i disse fasene, så er det jo slik at smart money, altså det kommer inn tidlig når de ser muligheter, og så blir det, altså det er jo egentlig 3 faser ut av dette, det er nesten som Elliott Wave, bare at du har, altså, hvor du har 3 dytt til oppsiden, eller 3 faser til oppsiden, og 2 korreksjonsbølger innimellom, men i fase 1, så er det jo fast money, eller smart money, de som regner på det og sier at herregud, dette her er billig. Dette her er jo virkelig billig. Dette er underanalysert og ignorert. Så her er det en mulighet. Og det er penger som går inn da, og som sier at det her kan vi sitte med. Det spiller ingen rolle om det ikke går opp i morgen, men dette er såpass billig at dette vil jeg eie. Og så... kommer da etter hvert aksepten, og den kommer jo igjennom at markedet stiger, og så får du den bølge nummer tre, altså bølge nummer 2 er en korreksjonsbølge i Elliott Wave, men bølge nummer 3 som er ofte den sterkeste til oppsiden, og da får du en generell aksept av markedet, institusjoner og andre, for at dette her er det verdi, og her bør man være med. Og den blir kraftig i den bølgen. Og så i den siste bølgen, som da gjelder Wave heter 5, så kommer da kommer alle som har sittet på gjæret, alle som har sett denne oppgangen, og skal være med, altså fordi de kan ikke være så uheldige at dette her er toppen, for alle smarte folk sier at dette her skal opp, så da hiver de seg på. Og da har du på en måte, da har du de som har vært fundamentalt veldig smarte til å begynne med og investert. Du har institusjonene som nå har hentet massevis av penger og fått med seg oppgang. Og disse 2 gruppene nå er jo potensielt selgere hvis de mener at dette her er blitt for dyrt. Så hvem det var som på en måte topticket den, det aner jeg ikke, men i slutten av en sånn fase, være seg om dette er AI, bitcoin eller japanske aksjer, så er på en måte anatomien den samme. Det fullstendig mangler kritisk tenking i den siste fasen, og den siste fasen, nettopp det at det mangler kritisk tenking, er jo det som burde alert us to the fact that vi nærmer oss nå noe som noe som absolutt kan kan gå den andre veien.
Tenkte du det på toppen den dagen det pika?
Nei, jeg var ikke med oppi der. Jeg hadde traded warrants en del underveis, men hadde ikke noe eksponering, men fulgte dollar igjen, og så plutselig, altså volatiliteten øker vanvittig, og så videre, så dette begynner å droppe. Og det første markedet tenker at det er en mulighet å komme inn billigere. Og så går folk inn og kjøper, men det ingen tegn, altså med andre ord, altså du kjøper av villige selgere, av folk som leter etter likviditet, slik at når du kjøper, så du i tap i neste sekund. Og det ofte tegnet på at det selvfølgelig forteller deg om en ubalanse mellom kjøper og selgere, men det at det pauser ikke engang, det bare begynner å dra. Men at det skulle lede til en multi, altså flere tiår med nedgang, ingen formening om i det hele tatt, overhovedet ingen. Så i stedet begynte for egen del, så gikk tradingen over til å trade dollar igjen, fremfor å forsøke å trade aksjer, warrants eller noe annet der. Så, men det nettopp det der, altså vi har jo den forventningen i dag at det ikke noe problem, og tror fordi solen skinner og alt ser bra ut. Jeg vil jo argumentere at alt ser ikke bra ut, og det gjorde vel heller ikke den gangen når du så på verdsettelsene. Det blir opplagt i ettertid.
Men det var jo også, så det her jo 1990 vi snakker om, 1989-1990.
Ja, akkurat ved årsskiftet.
Så det var, man hadde jo problemer friskt i minne. Du hadde jo problemer i Norge da eiendomsverdiene var ned, ja. Og bankene begynte å skjelve, i hvert fall litt mer, og du hadde 1987 relativt friskt i minne, sånn at det var jo noe man hadde jo, det var jo ikke helt sånn idioti da. Nei, sånn som det var mer i 87 kanskje.
Nei, altså idioti var mye høyere enn egentlig i 87. Det vil jeg påstå at det var. 87, da hadde du en god del varsler underveis den høsten om at ting ikke sto så bra til, men fordi man vil helst tro på oppgang, så ble det ignorert. Og så ble folk som varslet om at vent nå litt, det her ser ikke helt bra ut, de ble latterliggjort. Så det lå ingen oppside i å si at du trodde markedene ikke så bra ut i høsten 87, altså tvert imot. Da skulle du være sterk.
Men Japan 1990, eller Japan 1989, er jo en bedre case enn Japan 2024.
På hvilken måte da?
Nei, de var jo på en måte det alle så til. Det var jo, nå er det jo et land i decline, som det er nesten helt utrolig at de har kommet tilbake. Jeg vil jo si at enkeltselskaper som Toyota viser jo å ha eksekutet ganske bra helt til det siste. Men nasjonen går jo bare feil vei, så jeg skjønner nesten ikke hvor oppgangen kommer fra.
Ja, de holder jo rentene mye lavere enn andre, da, så sånn sett så fortsetter de jo og stimulere økonomien. Problemet deres at de har jo stimulert i så mange år uten at de egentlig har fått fart, og så plutselig har den kommet. Det litt sånn der ketchupflaske-effekt ut av det hele. Men det har ikke vært på mangel på stimuli fra Bank of Japan, men det klart at en del av stimulansene som de var med på, og som ble på en måte utvannet ved at Europa fikk negative renter, USA gikk til null rente, ikke sant? Og jeg husker ikke nå hvor mange land begynte faktisk hadde negativ rente, men dermed så det grenser på hvor negativ den kan bli, selv om ingen trodde det heller på det tidspunktet. Hens kjøpet av disse 100-års østerrikske obligasjonene. Men alt er mye klarere å se i historien, altså når vi ser tilbake i historien, da er det jo aldri noe problem å se ting.
Skal vi se når vi først i Asia, så kan vi jo holde oss litt i nærheten der i Kina. Så vi har hatt et aldri så lite quantquake. Ja. Så det var jo, det ble jo veldig annonsert i dag. Jeg fikk tilsendt en graf på kinesisk. Det var litt vanskelig å tyde den, men det som skjedde var veldig tydelig. Så i 2007, når finanskrisen på en måte begynte å brygge lenge før folk skjønte det, så hadde vi jo det som heter quantquake, der på en måte de kvantestrategiene i Vesten, altså i USA, slutta å fungere. Da var det jo StatArb, for eksempel, som var en strategi veldig mange brukte, og så slutta modellene på en måte kollapsa. Og man kan jo sammenligne det som har skjedd nå i Kina litt med det samme, der hedgefond med et kvantitativt bias da, har alle falt samtidig på grunn av enkelte tiltak fra kinesiske myndigheter. Interessant at det skjer nå, selv om det selvfølgelig er forskjellig.
Ja, altså forskjellen ligger i at hvis du tar QuantQuake fra 2007, så var det helt riktig det du kaller statistical arbitrage, og da ser man for eksempel på spredden mellom A- og B-aksjer i et selskap. Og så sier man at, vet du hva, altså disse B-aksjene i forhold til A-aksjene, de er for billige, eller de er for dyre, whatever det er. Det er en måte å se, og så kan du for eksempel se på oljeselskapet, hvordan de er priset i forhold til reserver og så videre, og si at dette oljeselskapet her er veldig mye, dette er faktisk veldig billig i forhold til de andre, og så kjøper du det oljeselskapet, og så shorter du da en kurv av de oljeselskapene som du mener er mye høyere priset, i håp om at prisforskjellen skal rette seg. Så du har på en måte, du har gjort statistiske analyser som tilsier at det skal skje. Det som var problemet i 2007, og mange hadde drevet med dette, og Renaissance Technology, altså verdens ubestritte beste fond, når det gjelder avkastning, var jo en av primus motorene i dette. Og så er det slik, og det er oppdaget for øvrig Renaissance også, på samme måte som Long Term Capital oppdaget det, det er at vær forsiktig med bankene som du prime broker med, eller som du bruker til å utføre handler, for de sitter og ser at du tjener mye penger, og så begynner de å kopiere det du driver med. Slik at Og Renaissance begynte jo da å flytte sin order flow, spre den over på flere, fordi de merket dette, at andre begynte, altså hvordan merker de det? Jo, fordi de merker at det blir mer konkurranse om dealene, og spreddene går inn. Så du får ikke så godt betalt for å gjøre denne type trades. Og det vokste også antallet fond som gjorde det, vokste også. Det som er en konsekvens av at mange andre kommer inn i samme felt som deg, altså begynner å konkurrere om de samme dealene som deg, det er nettopp at spreddene går inn, og hvordan, men alle vil ha avkastning. Så for å kompensere for at spreddene er blitt mindre, altså gevinstpotensialet er blitt mindre, så belåner man investeringene, man girer kraftigere. Og det var det mange gjorde. Og Renaissance var jo en av de få som sa at vent nå litt, nå begynner giringen her. Altså de begynte nå å la dealer gå, og det, rett og slett fordi de syntes at marginene ble for små, mens andre bare gikk på, også banker, begynte, som da hadde funnet ut at de skulle kopiere disse typer Renaissance, gjorde det samme. Det er helt nøyaktig analogt med hva som skjedde med Long Term Capital Management. Til slutt var det vanvittig mye penger som jaget de samme dealene med en høy grad av belåning. Og da er det jo, da, tingenes iboende faenskap er jo slik, at plutselig så er det en som får margin call, en stor en som får margin call, det kommer en bevegelse, en eller annen nyhet gjør at spreddene i stedet for å gå inn, plutselig beveger seg utover. Og fordi du har så høy belåning, så kan du ikke si at dette er kjempefint, jeg putter på flere, jeg kjøper og selger her også, så jeg kjøper den billige og selger den dyre her også, for nå får jeg enda bedre betalt. Du får ikke gjort det fordi du har så høy belåning, at det motsatte skjer, nemlig at banken som har lånt deg pengene sier at du, nå ligger du under med så og så mye, du er i brudd i forhold til den egenkapitalen du skal ha for å kunne låne så mye penger. Du er nødt til å likvidere deler av posisjonen din for at ikke vi skal gjøre det. Og så begynte det, og sånn begynte QuantQuake. Enkelte aktører måtte likvidere posisjonene sine, altså kjøpe tilbake det de var short og selge det de var long. Og det kjørte spredene enda lenger ut, og så kom det, og så fikk nye margin calls og nye margin calls, og så brøt liksom helvete løs for alvor. Det var det som var på en måte bakgrunnen for the original QuantQuake. Når man nå kaller det som har foregått i Kina for the QuantQuake, så er det på litt andre premisser, fordi kvantitative fondene der er delvis trendfølgende fond, og delvis fond som for eksempel kjøper småselskaper og shorter, large caps og så videre. Så det som kinesiske myndigheter gjør her er ikke, det var ikke det at du plutselig fikk en renteoppgang eller noe slikt, men de på grunn av den kraftige sellingen som var i det kinesiske markedet, altså i aksjemarkedet, så gjør de et midlertidig forbud mot shortsalg. Litt à la det som skjedde under finanskrisen, hvor man sier at man gjør tiltak rett og slett for å stabilisere markedet, fordi det gir ikke mening i forhold til verdsettelse at aksjer blir så billige, og hvis man fortsetter nå å pøse på, så kan det være at bedrifter kommer, altså en del av disse selskapene kommer i brudd med lånebetingelser som da kan være tilknyttet verdsettelsen av selskapet og så videre. Det vil vi ikke ha noe av, da vi vil ikke ha en sånn spiraleffekt, snøballeffekt heter det vel, ut av noe slikt noe som man satt inn dette forbudet. Og det gjorde jo da at selvfølgelig at det man var short, i selskapene man var short, skvatt opp. Og så kom margin calls, og så ble det en form for quake, altså et jordskjelv for disse selskapene, sånn at en av forvalterne uttalte at han hadde lyst, at han følte for smashing the keyboard and slamming the door, altså ble så dritfrustrert over tapene de fikk, at han hadde mest lyst til å knuse keyboardet og smelle igjen døra og si takk for seg. Det var liksom det nivå man var på. Og samtidig, kort tid etter, så hadde du jo en, jeg vet ikke om det holdt med en verbal intervensjon, men i hvert fall kinesiske myndigheter sa at de ville bruke midler til å kjøpe aksjer. Rett og slett støtte opp markedet. Så vidt jeg vet, så foretok de seg ikke noe, men det drev jo kursene. Altså, det fikk jo folk til å stenge short-posisjoner og tenke, herregud, nå holder det. Og så har vi fått en oppgang, og så har de ikke gjort noe mer siden det. Og årsaken at vi nå hører om noe som har skjedd for, ja, det er jo bortimot en måned siden hvor dette skjedde, det er at nå ser vi fondsresultatene. Nå har fondene offentliggjort resultatene sine, og de viser at det har vært massive tap for fond som da lå short, altså trendfølgende fond og andre som lå short, ikke sant? Det verste som skjer for trendfølgende fond, det er en brå reversering av trenden. Hvis en trend bruker lang tid på å rulle over, så vil modellene plukke opp det, altså modellene de bruker, og gradvis redusere den posisjonen de har til at de snur til motsatt posisjon. Men når det skjer brått, så gjør det alltid vondt for trendfølgende fond, og de som har de modellene som tar de lengste trendene, de vil da ha større tap, helt opplagt ha større tap enn de som er mer kortsiktig fokusert. Og det er det som egentlig skjer i forbindelse med dette her, og nå, som sagt, ser vi resultatet av det. Så det er liksom den der. Men hvis vi ser for eksempel på markedet i forrige uke, da, siden vi snakket om Japan, så var Nikki opp 1,6%. Som absolutt brukbart, altså, og Nikki, altså det er indeksen over de 225 største japanske selskapene, og den opp 17% hittil i år. Men foran der så var S&P 500 var opp 1,7%, mye takket være Nvidia. Men over der så har vi det kinesiske markedet, som faktisk var opp 4,5% i forrige uke. Og så følger listen lenger nedover med MSCI World, som var opp 1,5%, Nasdaq opp 1,4%. 20-årige statsobligasjoner, altså den ETF-en for de, har ikke noe med aksjer å gjøre, men bare for å nevne hva obligasjonene beveget seg, den beveget seg opp 1,2%. Og Oslo Børs var ned 0,3%. Så det var på en måte aksjene i forrige uke, og hvis vi går litt mer sånn granulerte verks, altså vi kan jo se den EBIT for øvrig, vi har jo snakket om bitcoin en del, den største, altså med unntak av Grayscale, den største ETF-en for bitcoin, den var ned 1,8%, men opp 30% den siste måneden. Så den har tross alt beveget seg i riktig retning. Ellers, i forrige uke, så var det bulkrater som, hvis du hadde kjøpt ETF-en for bulkrater, så var det faktisk opp 12% på en uke. Den opp 24% i år. Og her, nummer to ganske interessant, fordi nummer to, altså med stigning, det jo ikke den vi helst vil ha opp, det er kraftpriser i Norden, som da opp 9% på en uke. Og det skjer samtidig med at gassprisen er det som er ned 7,8%. Så mens man så utrolig ofte har brukt gassprisene som alibi for at strømprisene er høyere i Norge, så gikk de motsatt vei i forrige uke. Og det er litt rart, for det var en eller annen dag hvor jeg så det var noen sånn ordentlige piker i strømprisen, i hvert fall her på Østlandet. Det var liksom dager hvor det bøtta ned med regn og blåste storm, full storm på kysten her oppe. Altså, du kjente det godt her i Oslo, men det var først og fremst Østfoldkysten som fikk Hvaler og det området der som fikk. Men det var ikke som det var mangel på vind og regn. Og tross for det så er prisene på kraft opp, og det er også interessant. Hvis jeg kan ta en digresjon og knytte det sammen med litt det du sa, hvem er det som er vinnerne av dette med datasenteret og så videre, så vil jeg tro at det kommer til å være kraftproduserende industri. Og det er, altså hvis du bare ser på, og her en morsom sak, for dette var i nyheten i forrige uke, og det er om dette datasenteret som Google skal bygge i Telemark, i nærheten av Skien, så vidt jeg har forstått, og som kommer til å kreve, altså bruke 5% av Norges behov for strøm. Altså den kommer da til å bruke 5%, altså, så tenk deg den økningen. Og så tenkte jeg, det er jo en ting i seg selv, og man er veldig glad nede i Telemark for at man får, dette skal gi opp til 100 arbeidsplasser, mens 5,5 millioner nordmenn får dyrere strømpris, det er jo det er litt av en artig sånn vektskålprinsipp der. Men så kom jeg på en ting til. Vel vitende om det, at du kommer inn en aktør som har da et voldsomt, altså det største behovet som er kjent i Norge, altså det øker norske strømforbruket med 5%, så kan du tenke deg, hvilke konsekvenser vil det ha? Og hvis du da kommer inn en kjøper i for eksempel aksjemarkedet som har en kjempestor ordre, hva er konsekvensen da? Jo, det er at kursen går opp. Hva er det du gjør da? Sitter du og venter til den kursen har gått opp av det? Eller vil du ha spekulanter nå som begynner å kjøpe fremtidskontrakter, altså forward-kontrakter på strøm, mens, altså før dette skjer? Godt spørsmål. Altså, ved å gjøre det på den måten vi har gjort det, her kan du få et annet element inn som i hvert fall ikke politikerne har tenkt på, det er jeg ganske sikker på, nemlig det spekulative elementet som vi allerede ser, altså det finnes tradingfirmaer, tre stykker i Danmark har blitt omtalt som har gått fra å tjene noen millioner i året til nærmest å tjene milliarder nå, eller i hvert fall hundrevis av millioner hver, på kraftmarkedet. Og jeg tenker at når det blir annonsert at nå kommer det inn noen som har et så stort forbruk, så skal det veldig mye til for at spekulanter i kraftmarkedet ikke søker å utnytte dette her, som da vil gi ytterligere press oppover på kraftprisene.
Jeg mistenker at kraft kan bli den nye vekstarenaen for trading. At vi snakket jo tidligere med en del markedsaktører der vi diskuterte hvorfor er ikke det her produktet som er mulig å trade. Det må jo være positivt å få mer likviditet inn i det markedet når det snakker så mye om kraft. Og det er så volatilt. Ja, men ikke for, altså det finnes ikke en ETF kraft for eksempel, altså, eller for forskjellige kontrakter i Norge og regioner og alt mulig. Og jeg mistenker at den der artikken vi så i FT eller i Bloomberg om at det er så stor vekst av de her krafttreninger i Danmark, at det har blitt sånn, at det kan føre til en sånn retail-revolusjon av krafthandel. Hvorfor ikke? Hvorfor skal den ene tingen ikke handles? Det må jo bare være positivt for alle å få bedre price discovery.
Ja. Ja, altså price discovery / ubalanse i markedet, jeg vet ikke, men det har jo i hvert fall tidligere, Elkem hadde jo et slikt fond blant annet, og andre har hatt det. Fond både i Norge og i Sverige som drev med krafttrading. Jeg tror ikke noen av de er i markedet nå lenger, men her kan jeg ta feil, så her må dere gjerne gi meg en heads up på hvem de er. Men nå er det jo blitt mye strengere krav til sikkerhet og så videre, og det er mulig at det har gjort det uattraktivt for mange, i hvert fall av de mindre aktørene, å kunne delta i dette markedet, jeg vet ikke. Men hvis noen kommer og forteller deg at nå, og det ikke er innsidig informasjon, at nå kommer det inn noen enorme kjøpere i en eller annen aksje, så tror jeg de aller fleste, i hvert fall som har tilgang, vil tenke, la meg hoppe inn foran den da.
Det som er så fint med kraft er jo at det ikke er regulert med innside eller regler. Så vidt jeg vet.
Det vet ikke jeg heller hvordan det står. Commodity-markedene har jo helt annen regulering, det har du rett i. Men det vet jeg ikke. Så det kan også noen opplyse oss om hvis de...
Der snakker du om et sånt potensial for sånne innside kritikk rundt politikere som har vært...
Ja.
Der har du muligheter for å vite hva som skjer.
Ja, absolutt. Ellers skal jeg bare fullføre med det som skjedde i forrige uke, og det var at jeg nevnte jo at bulkratene var på topp med da 12% oppgang. På tredjeplass på hvert fall den listen jeg hadde, den var for øvrig, det var omtrent like mye grønt som rødt på den listen, så var det sånn 50-50 delt. Så var MPC, altså norske børsnoterte selskapet, den var opp 7,1%, altså de driver jo med containerfrakt. Og det var faktisk til tross for at Drewry-indeksen i de to siste ukene er ned ca. 3%, så det var jo litt sånn overraskende i forhold til det. Ikke det at jeg tror at det er noe galt i forhold til det. Altså, det er sikkert, analyse av MPCs balanse og fremtidige inntekter som er grunnlaget for bevegelsen, og at den dermed ikke nødvendigvis har noe med Drewry-indeksen, i hvert fall i det korte bildet, å gjøre. På nedsiden da, så var det faktisk tankrater, så var ned 10%, dette til tross for at det blir færre tankskip, altså etter hvert bestilles færre tankskip, og man bekymrer seg nå over tankflåtens størrelse fremover, nettopp fordi det har vært lite bestilling av ny tonnasje. Men tankratene var ned 10% i forrige uke, og det var det i helgen nå, tror jeg for første gang hvor en tanker har blitt truffet i Rødehavet. Så det stod litt dårlig i forhold til hverandre, men nå, det ene er resultatene eller kursutviklingen i forrige uke, og det andre er selvfølgelig hva som skjedde i helgen, så vi får se på det. Karbonprisene var ytterligere ned, så de var ned 8%, og igjen så går det på lavere industriell aktivitet i Europa, og når vi nå har både europeiske børser på all-time high og amerikanske børser på all-time high, men industriell aktivitet er avtagende, så er det et visst misforhold der, etter min oppfatning, som man skal, i hvert fall skal være oppmerksom på. Altså begge. Det er godt mulig at AI er i stand til å effektivisere det vi gjør på en sånn måte at vi tar ut gevinstene egentlig uten at vi produserer eller selger mer. Det kan være. For noen så er det sikkert slik allerede, men jeg tror at det er lenger frem og før vi ser liksom de virkelige effektene av det. Men jeg bekymres over at den industrielle aktiviteten, altså hvis du ser både på kobber og aluminium, og ikke sant, det viser lavere etterspørsel. Og jeg kan ikke si annet enn at jeg er bekymret over det, men det kan være forklaringen kan ligge i at vi blir mer effektive, eller håp om at vi skal bli mer effektive. Men det var vel egentlig det som kan sies av det som skjedde i markedet i forrige uke, i hvert fall som jeg la merke til.
Jeg tenkte bare jeg skulle si også en ting. Vi får jo en del forespørsler fra diverse. Det var en som påpekte at vi veldig sjelden informerer om hvordan du kommer i kontakt med podcasten på, så tenkte jeg bare å si det. Det letteste måten, uansett hva det er, så sender jeg e-post til tiderpengerpodcast med seg. @gmail.com, så kommer du i hvert fall frem. Men også når det gjelder spørsmål, du får jo veldig mye spørsmål i alle mulige kanaler, og jeg vet at du har lite tid. Bare å gjøre podcasten her er jo tidkrevende for deg. Så jeg vil oppfordre at hvis du har et spørsmål til Peter som du vil ta enten direkte eller et spørsmål du vil ha i podcasten, så er det lettest om du sender det på Patreon. Så Patreon er jo på en måte vår kanal altså i større og større grad bruker vi den mer som en blogg og som alt mulig. Nå legger vi mange forskjellige ting ut der da, men det er også jeg tror vi kommer til å bruke det mer og mer til sånn type kommunikasjon. Så hvis du har spørsmål direkte til Peter, så bare skriv det der på det er jo en sånn kommunikasjonssak der, og så bare spesifisere om du vil ha det som en del av podcasten, eller om du vil eventuelt ha svar direkte. Så kan jeg videreformidle det til deg. Jeg tror det er best å gjøre det. Du får jo ganske mye, du får veldig mye spørsmål, ikke det?
Jo, altså, siste var nå i helgen hvor en som skulle på, helt sikkert en student som skulle søke internship i et meglerforetak, og søkte råd om hva man skulle, hva det ville bli lagt vekt på der. Jeg kan jo ikke si annet enn generelle ting der også, fordi det er en stund siden jeg har holdt på med det, men jeg tror at det, altså når du intervjuer mennesker, så jeg tror ikke formatet for det og ting man er ute etter der forandrer seg så mye.
Husker du første gang vi snakket utenom jobbsamling? Jeg husker det veldig godt.
Ok, hva?
Jeg stilte deg et spørsmål og ba om råd.
Ok.
Jeg vurderte å ta en sånn etterutdannelse, som jeg ikke gjorde til slutt da. Og da sa du at du kjente ikke til utdannelsen nødvendigvis, men at kunnskap er en lett bør å bære.
Ja.
Bra råd.
Og det mener jeg fortsatt. Og det er kanskje enda viktigere i dag med kunnskap, altså bred kunnskap, enn tidligere. Mye fordi verden går fortere, og yrker kommer og går, og AI kommer til å bidra ganske, ganske kraftig til det, tror jeg.
Jeg tror ikke det kommer til å erstatte folk. Jeg tror det kommer til å effektivisere folk.
Ja, altså du kan si at det kommer an på hvilken type yrke du har. Jeg tror at for eksempel hvis du er håndverker og så videre, så kommer ikke AI til å ha veldig mye å si for deg i det hele tatt. Og i hvert fall ikke true jobben din. Hvis du er analytiker, så tror jeg absolutt at det kan true jobben din, men det som du sier, det kan effektivisere innhentingen din og filtreringen din og mange andre ting som gjør deg bedre, absolutt. Men jeg tror ikke at du skal fighte mot det at det vil medføre, at ting som AI vil medføre en betydelig effektivisering. Så alle ting som kan effektiviseres, og vi nevnte jo dette her i forbindelse med at vi snakket om advokater og deres honorarer og advokatfullmektiger, så det er klart at det å sende AI på søk etter presedenser i dommer, vil jeg tro at den kan ta inn og finne disse vanvittig mye fortere enn deg. Det som plager meg med å sende AI inn, det er hallucinering. Gud hjelpe deg.
Det problemet nesten løst nå, for du kan be om å få kilde på alt, sånn at du kan gå bak og sjekke.
Ok. Det er jeg glad for å høre, fordi altså, hvis du da kommer foran en dommer med en dom som må legge frem en dom som ikke eksisterer, så tror jeg du ligger litt dårlig an, altså, for å si det på den måten. Da tror jeg ikke du tar 9800 kroner i timen lenger.
Men det er jo de nye modellene som har 1 eller 10 millioner tokens, så kan du jo ha en så stor korpus at du har alle dommer i Norges historie som den eneste kilden, og du kan også be om veldig, veldig spesifikk henvisning i det, så du kan redusere hallucinering nesten til null, altså, med det som er tilgjengelig akkurat nå. Du trenger ingen programmeringsferdighet.
Jeg får bare si at det er noen studenter som driver med akkurat det nå, altså jusstudenter, så det blir kjempespennende å se hva de kommer frem til.
Det har vært en sak som kom ut i media i dag som har skapt litt blest. Jeg tenkte vi kunne bare touche kort innom den. Nicolai Tangen var og besøkte BI, som har et fag som heter retorikk, og i forkant så hadde de da fått beskjed om å analysere hans taler, medieutspill og offentlige opptredener, som det var ganske sporty av han å stille opp på det og få feedback på det. Men ut fra det som skjedde, så kan det virke som han forventet kanskje veldig positiv feedback. Men det resulterte da i det som blir beskrevet både i DN og i VG, med at når han satt i salen og så den her presentasjonen av de her, det som virker som ganske omfattende arbeid, så reagerte han ikke så positivt, og da blir det en konflikt i ettertid, der han blir anklaget for å drive med hersketeknikk og ha lav selvbevissthet i forbindelse med i møtene med studentene sine analyser. Og han da havna i nesten en slags konflikt med dem, og forsøkte å argumentere seg ut av det som var tilbakemeldingen fra han. Og det var en lytter som gjorde meg oppmerksom på den saken rett før opptak, og han hadde en interessant sammenligning som var at han kallet seg Ves på chatten, og han sammenligner litt med Ray Dalio. Ray Dalio er jo kjent for det han kaller radikal ærlighet, der litt sånn som det på en måte Tangen på en måte byr opp med her. I ettertid med Ray Dalio så har jo hans ettermæle av den boka som kom ut i fjor høst, så er jo litt det at radikal ærlighet gjelder for alle andre, men det er ikke så lurt å være ordentlig ærlig med han. Og den lytteren sammenlignet litt med det som kom frem her, at kanskje han ikke ville ha helt ærlighet.
Ja, altså, da jeg leste den i dagmorges, så må jeg innrømme at jeg tok litt den andre siden i dette her, for jeg vil jo si at Nicolai Tangen er definitivt den oljefondsjefen som har brukt mest tid på aktiviteter utenfor oljefondet, for å si det på den måten, altså for å opplyse, være til stede på universiteter og foredrag og delta i eller på tilstelninger som han blir innbudt til. Så, og også i form av å organisere foredrag. Nå var det vel Yngve Slyngstad som først satt opp den ene dagen som oljefondet har, hvor de inviterer et utvalg av folk fra finans til å høre på. Men Tangen har jo liksom tatt den der enda mye lenger, og så jeg synes jo jeg har sympati for at han forsøker å spre kunnskap og forståelse for hva oljefondet driver med. Og jeg føler også at han forsøker å formidle kunnskap som oljefondet har tilegnet seg gjennom nettopp å være oljefondet. Så jeg synes han går veldig, veldig langt i å åpne dørene for å gjøre oss andre klokere. Når det gjelder akkurat denne saken, så er det umulig uten å ha vært i stede, men det virker som om det er en forsamling, eller om det er en professor, eller hva de kaller seg på, denne her kaller seg på BI, som er blitt liksom fornærmet. Det er litt vanskelig å vite, men det er klart at Tangen, slik jeg forsto det, og det er jo ikke alltid sånn at min tolkning av ting, eller det er nesten sjelden, er den rette, men inviterte da til feedback, og så har man gitt han en feedback på dette. Og da kan det jo være at i den feedbacken, så, og hvis det er slik at han har reagert på feedbacken, så kan det jo også være at han reagerer på feedbacken fordi kanskje ikke premissene ble forstått av hva han sa, eller hvordan dette ble sagt, men at ikke han skal ha anledning til å svare, og så begynner man å snakke om, altså bare bruke, altså, jeg føler det ganske tendensiøst å sende, dette var et brev som var sendt til dem, var det ikke det? Det var et brev som var sendt tilbake til oljefondet, hvor man bruker uttrykk som hersketeknikk, altså da har man allerede på en måte definert ting i stedet. Altså det finnes andre måter å kommunisere misnøye anførselstegn, hvis man hadde det, på enn å si at jeg føler at du drev med å klage på at han drev med hersketeknikker og så videre. Han har jo på en måte stilt seg, blottlagt seg for studenter som da skulle som da fikk lage et eller annet på basis av å være seg foredrag eller taler eller hva han har holdt, eller hans medieprofil. Han trenger jo ikke være enig i det. Det er jo ikke slik at bare fordi en gruppe studenter, de har sikkert gjort en bra jobb, de, men det har jo litt med premissen å gjøre her. Og uten å vite nøyaktig, altså, men kanskje vi får vite det etter hvert da, hva som ble sagt og reagert på, så føler jo jeg at jeg føler for å ta han i forsvar på basis at han bruker så mye tid på å educate the Norwegian public på hva de driver med, at jeg ville hatt litt sånn slakk i forhold til å bli fornærmet fordi han nødvendigvis ikke var enig i noen synspunkter. Men som sagt, jeg har ikke lest dette grundig, så dette er bare min umiddelbare, og det var min umiddelbare reaksjon da jeg leste det. Liksom her.
Men er det jobben? Driver han ikke med forvaltning?
Han leder forvaltning. Men i det så har man jo også definert, og det gjorde jo Yngve Slyngstad også, at man skulle bidra til å spre kunnskap. Så Tangen har jo liksom tatt dette veldig på alvor. Han har jo liksom utvidet det, den delen av sin virksomhet betydelig i forhold til Yngve Slyngstad, bare så det jeg har sagt. Men er det ikke bra at vi får mest mulig kunnskap om hva oljefondet driver med? Og du kan si at, ta for eksempel podcasten da, hvor han får folk fra OpenAI, han får folk fra alle mulige selskaper, banker, til å stille opp. Det, ingen andre ville fått til det, altså du ville ikke fått til det uten å eie noen prosenter av disse selskapene. Det hadde ikke de gitt deg the time of day. Og dette legges da ut slik at alle kan få på en måte høre hva det går i, og hvilke spørsmål som blir stilt, og hvordan. Så Jo, altså jobben hans er jo da å være sjef for forvaltningen av oljefondet, og du kan si at ved å bruke en god del av tiden sin på den delen som er å opplyse befolkningen, hvis du kan kalle det det, jeg vet ikke hvordan de definerer det selv, så da bør jo den andre biten gå bra, for å si det på den måten, men det har du jo også gjort. Så jeg vet ikke, altså, før så klaget man over at man ikke fikk nok av informasjon. Nå klager man at man får for mye, jeg vet ikke. Really? Jeg synes jo at han gjennom det blottlegger seg selv, altså ved å be om på en måte kritisk feedback, men det er jo ikke alltid man er enig i kritikk. Noen ganger så er det, andre ganger er det ikke. Noen ganger mener du at du er misforstått. Da må han ha anledning til å si det, men som sagt, jeg var ikke til stede da ved denne seansen, så jeg har ikke noe mer egentlig å komme med, men og spesielt når det først går til DN og boom, så går det til VG, og så er det liksom odd man out tvert, ikke sant, i stedet for å se at er ikke bra i generelt det han har gjort med å fortelle oss budskapet og fortelle oss sine tanker, både om forvaltning og noen ganger om fremtiden og andre ting. Jeg vet ikke.
Du argumenterte bra. Jeg gikk fra å være, tenker helt motsatt til å si at jeg tror det her er langt mer nyansert enn det fremstår.
Ja, det er akkurat det jeg også tror. Så får vi se hva som kommer ut av det. Men that's my take.
Apropos avisa, da, så har det vært ytterligere trykk. Trykket øker på næringseiendomssektoren, da, spesielt i USA. Både Bloomberg og Financial Times har den siste uka skrevet en del om det. Det virker som at trykket øker. Og spesielt Bloomberg hadde en sånn minidokumentar, jeg legde meg i nyhetsbrevet, og hadde en minidokumentar om alle de tomme byggene som er i USA, og det er jo veldig mye tomme bygg, og at ting har grunnleggende endret seg etter covid. Og det som skjer nå da, er jo på en måte at veldig mye av de her lånene som man har brukt for å finansiere de byggene, begynner å forfalle. Og selvfølgelig klarer ikke da eierne å betale, og bygg som omsettes for 45% lavere verdier enn det ble omsatt for 10 år siden. Så det er jo tydelig at noe dramatisk har skjedd. Skremmer de her tingene, det at gjelda er mer enn alle reservene i amerikanske banker og sånn? Eller er det her bare et isolert problem?
Ja, jeg tror for så vidt at det er isolert til dette i øyeblikket, men samtidig så har vi jo snakket om og hatt mistanke om at situasjonen er verre enn det den er. Og det tror jeg den er, men det positive her er at du nå har en sjans til å se hva som er bra og hva som er dårlig frem til nå, eller i den boomen, altså snakk om Japan frem til årsskiftet 1989-1990, ikke sant? Så har det vært omtrent tilsvarende når det gjelder eiendom, fordi renten har vært lav og veksten har vært høy, og da ingen har hatt noen særlige reservasjoner, og alt har dratt i en retning, og det gjør at du får det blir rett og slett overinvestering i sektoren, og så har det ikke kostet noe. Og så bang, så får vi begynner renteoppgangen, og så skjønner man at dette her koster jo voldsomt, og så kommer på toppen av det, så kommer det da skatteendringer som gjør at man flytter for eksempel virksomheter fra vestkysten av USA, San Francisco kanskje spesielt når det gjelder eiendom, fordi der vet jeg at det har slått veldig, veldig hardt inn, både San Francisco og for så vidt Los Angeles, og folk har da flyttet virksomheten inn til Florida, og det samme har skjedd fra New York til Sør-Florida. Så, og dermed så har teppet gått opp for disse, eller gått ned om du vil, for mange slike eiendommer. Og det ble snakket om på den konferansen i Miami, at hva disse bygningene verdt? Hvis du ikke har leietaker i bygningene, hva det verdt? Ikke sant? Det ikke verdt noe. Så det går fra en asset som var verdt voldsomt, altså som hadde en betydelig verdi, til en asset som har null verdi og høy gjeld. Og da, hva det du skal gjøre, ikke sant? Hva gjør du i et sånt tilfelle? Og dette ikke annet enn en sånn boom-bust-sykel som vi har sett så mange av, og Japan liksom, det aktuelle eksempelet nå, altså forut for dette her. Og da kommer det en, da må det bli en oppvask. Og så det slik at amerikanske banker for enhver pris, de skal ikke gå over ende tydeligvis, fordi der myndighetene livredde for å sette i gang en dominoeffekt. Så hvor vanskelig dette her i forhold til den enkelte bank, det vet jeg ikke. Men kollektivt så tror jeg ikke myndighetene kommer til å la det der rase fullstendig over ende. Så med andre ord, kapitalismen, nok et eksempel på at kapitalismen ikke virker. For vi kan ikke ta smerten lenger. Og jeg tenker jo at hvis det er slik at det behov for mindre behov for real estate, nå sier jo, det var jo flere som forsøkte å selge real estate, også commercial real estate, da jeg var i Miami. Og de sier alle at ja, men vi bygger om, ikke sant? Altså, i dag så det går fra at alle hadde hvert sitt kontor, til at du har store gulv hvor alle sitter. Og så har du enkelte møtelokaler, og så har du et stort, og så lager du store fellesområder som skal gjøre attraktivt for å være på arbeidsplassen. De vil helst ikke at folk blir, de ser også trusselen ved at folk blir for tredagersuker, altså er hjemme på mandager og fredager. Men de vil da forsøke å skape om dette til noe som hvor du har faktisk lyst til å gå på jobb, fordi det mange kule ting du kan drive med på jobb i disse fellesområdene, og til og med familien din kan være der, og det ikke måte på. Altså, ta for eksempel Goldman Sachs, ingen sammenligning for øvrig, men altså, de har da restauranter og kaffebarer og treningsrom, og det har for så vidt Nordea også, og sikkert DNB og mange av de andre, i sine bygninger, slik at folk blir på jobb lengst mulig. Så om det mulig å endre på arkitekturen som gjør dette her like attraktivt, og at du får en renessanse på commercial real estate eller ikke, det vet jeg ikke, men akkurat nå så jo problemet at man klarer ikke å betjene lånene, og hva skjer da med bygningene? Blir de da omgjort til leiligheter, eller kommer man til å håpe å si, modernisere litt i tråd med det jeg har sagt eller ikke? Men at the end of the day, så vil det være noen av disse bygningene som veldig attraktive, og andre som absolutt ikke det. Mens hittil så har alt blitt betraktet i den samme smør, ja, alt attraktivt, det bare å kjøpe, så lenge renten var lav. Jeg tror jo at, ja, det blir, igjen så det jo, og dette snakket vi om etter finanskrisen, et eksempel på kicking the can down the road. Det problemet er at når du får utflytting, så du nødt til å gjøre noe, ikke sant? Da, når bygningen står tom, og obligasjonseierne ikke får penger, eller bankene, så vil det bli gjort noe. Da kan du ikke sitte på sidelinjen og late som alt i orden lenger.
Du nevnte så vidt Goldman Sachs. Goldman Sachs har jo i lang tid vært det mest respekterte firmaet på Wall Street, og det veldig mange ville sammenligne seg med. Men jeg vil, det virker litt som det har endret seg da, og det et nytt firma i finans som det mest respekterte, eller det som flest ser mot, og det Jane Street.
Ja, Jane Street er ikke nytt da. Det er over 20
Nei,
år
nytt firma gammel. Folk ser mot.
Og sånn, ja.
2000 ble det etablert som et tradinghus. Det er en av de største marketmakerne. Det trade, i 2020 trade den 17.000 milliarder dollar nominelt. Anses å være en veldig viktig del av verdens finans egentlig, på en måte, for å få alt til å gå rundt. Financial Times har skrevet ganske mye om dem. Tidligere så ble jo dem omtalt stort sett som Sam Bankman-Fried sin første arbeidsplass. Mens nå er det veldig mye fokus på at de genererer så vanvittig med penger. Og det er vel snakk om at en, altså per hode ansatte, så genererer de cirka 50 millioner i overskudd.
Norske kroner, ja. Altså 5 millioner dollar.
Mm. Hva er det de gjør som er så spesielt?
Ja, altså, bare for å ta bakgrunnen da, altså, det var tre karer fra Susquehanna. Susquehanna var en av de store opsjonsmarketmakerne i USA, på høyde med liksom, blant annet Timber Hill, CRT. Det var liksom de store gutta der ute. Susquehanna holder fortsatt til i Philadelphia. Så det var tre av medarbeiderne der som da sluttet, og i 2000 setter opp Jane Street, så de flytter da til New York, hvor de setter opp Jane Street. Og som en prop firm som du er inne i, altså som driver egenhandel og market making. Og så kan du si at det som er virkelig knekkpunktet her sånn, altså de gjør det bra helt fra starten, for det er smarte mennesker som er kvantitative og dyktige, og de skaffer seg liksom flinke teknologer, så de utnytter teknologi og hastighet og så videre. Men virkelige knekkpunktet kommer jo egentlig etter finanskrisen, hvor myndighetene forbyr banker å drive med mye av denne virksomheten, eller i hvert fall må skalere ned veldig mye av sin egenhandel. Og gjennom det så ønsket myndighetene, og dette er en fordel for Jane Street, fordi det myndighetene ønsket å gjøre, det var at public money, altså, altså folks sparepenger, ikke ble risikert på om du vil, vill trading i markedene. Så det de gjorde var å si til bankene at hvis dere skal drive med denne virksomheten, så må dere styrke egenkapitalen voldsomt. For vi vil ikke backstoppe dere. Det er ikke slik at skattebetalerne skal ta regningen når dere taper, og så beholder dere overskuddet selv. For sånn hadde det vært da i veldig, veldig mange år. Så det man gjør er da forlange høyere egenkapital i banken, og bankene styrer seg og sier, åh, shit, nei, altså hvis vi skal ta risken, det er ikke vi interessert i, og det er ikke aksjonærene våre interessert i, så da scaler vi ned den virksomheten. Og dermed så danner det seg grunnlag, eller et behov for andre aktører som da ikke tar imot penger fra, altså som ikke tar imot innskudd fra spare og andre, og etablere seg, hvilket da Jane Street var allerede etablert, andre kommer på banen. Så dermed åpner det seg, og de er lettere regulert, altså, eller hvordan skal jeg si det, mindre regulert, de er regulert, men de er mindre regulert enn bankene, nettopp fordi de ikke er too big to fail, og de kan ikke forvente, altså det er ingen grunn til at myndighetene skal gå inn og ta tapen eller beskytte disse på noen måte dersom de taper penger. Så det høres jo rett og rimelig ut, men dermed kan også disse drive rimeligere. De trenger ikke samme oppsettet som banker, og det gjør dette her mulig for dem. Og bankene rett etter 2008, da ville de jo ikke gjøre market making engang, så da var det jo liksom ingenting, så da hadde et enormt behov. Men samtidig så har jo ikke selskaper som Jane Street og andre, de har jo ikke den egenkapitalen som bankene har, så de måtte da sørge for å ikke å ikke ha store posisjoner, I hvert fall ikke over natt. Og dermed så kommer jo denne high frequency tradingen inn, og volumene, altså som man stiller pris for, blir mindre, men man handler mye oftere. Og der, dette passer Jane Street som hånd i hanske, så de blir store i dette spacet, sammen med Virtue og Flow Traders og Hextech og en hel hav andre. Så hva liksom fordelene med Jane Street? Jo, jeg vil ha sagt at det som er noe av det som skiller Jane Street fra mange andre, det at de på veldig mange markedsplasser. De handler på 200 markedsplasser, og i 45 land, de har 2000 ansatte, bare så det sagt, så det ikke noe småbedrift. Så, og gjennom det, gjennom å handle i veldig mange ulike markeder, så blir de mindre sårbare. Du kan tenke deg at kompleksiteten øker, de gjør det på risk management-siden riktig nok, men samtidig så kan man si at, hør her, vi tjener ikke penger på for eksempel market making av valuta i asiatisk åpningstid. Så der bare skrur vi den ned til minimum, eller vi øker spreddene våre der, for der ser vi at vi ikke tjener penger. Men vi tjener gode penger på for eksempel valutahandel i amerikansk åpningstid, så der liksom kjører du opp. Det kan være at ting, for eksempel du ikke tjener penger i en periode i råvarer, men fordi du i mange andre ting, så kan det være at du tjener det i krypto, så da reduserer du på en måte det du gjør i råvarer og øker i krypto. Så de har mange ben å stå på, så de har jo bygget ut da, altså jeg nevnte jo at de startet i New York, så har de har to kontorer i Asia, altså i Singapore og Hongkong, de har to kontorer i Europa, hvis du definerer London som det i hvert fall ikke som EU, men London og Amsterdam, og de dekker gjennom det veldig, veldig mange markeder, slik at hva hele hensikten, og noe av dette kommer jo frem for så vidt i den boken til Michael Lewis om Sam Bankman-Fried, hvor det handler om å ha en edge, en liten edge, og da gjenta, altså så lenge du har en positiv forventet outcome, så gjør du det bedre om og om og om igjen. Og det er det rett og slett de lever av. De stiller priser, de analyserer seg frem til en midtkurs som de mener fair, og den midtkursen den varer kanskje bare et millisekund, men bare tenk på en eller annen midtkurs, la oss si at den 100, og så stiller du 99-101, altså kjøper 99, selger 101, altså det mye trangere enn dette her, men bare som et eksempel. Som andre ord, du har en liten edge hvis du kjøper på 99, du har en liten edge hvis du selger på 101, for 100 din kalkulerte fair price. Og dette blir kalkulert i realtid av blant annet analyse av ordrebøker, korrelasjoner mot andre instrumenter, en hel her faktorer som spiller inn. Så det det de lever av. Og så har Jane Street blitt veldig store i en sjanger, og det ETF, market making, ETF-arbitrasje. Så ETF-er, det børsnoterte fond. Så hvis du for eksempel, la oss ta Bitcoin-ETF-en, fordi det også i den, siden den akkurat kommet, ikke sant? Så har du prisen på Bitcoin, men prisen på Bitcoin, den forskjellig, bittelitter av forskjellig fra markedsplass til markedsplass, for Bitcoin handles på et uttal av markedsplasser rundt omkring i verden, inkludert her i Norge. Så de følger da med på alle disse børsene. De stiller kjøper- og selgekurser, altså på basis av det de ser i disse ordrebøkene til alle mulige Bitcoin-plattformer. Så lager de seg en konsolidert ordrebok. Husk på, dette gjøres på mikro- og millisekunder, altså, og hele tiden. Og så stiller de da prisen på ETF-en. Og hvis prisen på ETF-en begynner nå å avvike fra prisen på Bitcoin, så er det med en gang en mulighet. Med en gang noen kjøper slår til og på en måte tar ut selgeren deres på ETF-en, så de å kjøpe bitcoin. Enten så kjøper de tilbake ETF-en hvis de klarer å gjøre det, altså med å flytte opp kjøpekursen sin, eller så kjøper de bitcoin for å dekke den risikoen. Men de har da et utall av muligheter til å tjene penger rundt omkring i verden, og det det som på en måte gjør dem så unike som de er. Og i tillegg til dette, så stiller de også blocktrader, altså stiller priser på større blokker av aksjer. Og slik at hvis du har en relationship med dem, la oss si at du er Fidelity da, og ber om en pris i Nvidia da, for, jeg vet ikke, la oss si at du ber om en pris i Nvidia for 100 000 aksjer eller et eller annet slik, eller 1 million aksjer, noe slik nå, så fordi du har en direct relationship, altså da kommer Fidelity, sannsynligvis elektronisk til dem, og sier pris liksom, for 1 million Nvidia, så regner de ut hva som er deres fair value på det, og stiller da en kjøper og en selgekurs i forhold til det. Og så, la oss si at Fidelity kjøper, så går de da ut og prøver å kjøpe tilbake dette her, altså stille priser rundt omkring på ulike plattformer, inkludert dark pools og andre steder, for å dekke den risikoen de har. Det er en fordel med å bruke for eksempel Jane Street til dette for Fidelity, og vi så det nå for bare 2 uker siden, hvor Morgan Stanley fikk en kjempebot for å ha frontrønnet blokkordre. Så blokkordredesken da til Morgan Stanley, enten var det den, eller så var det en annen, i hvert fall noen andre i systemet hos Morgan Stanley, som fikk beskjed at nå kom det en stor kjøper inn i en aksje, og så raste de inn og kjøpte de foran den ordren. Og det, altså, du kan si at Jane Street vil ikke få flow i det hele tatt, hvis de ikke leverer god service. Mens du kan si Morgan Stanley, som da kanskje betjener Fidelity på 100 andre måter, har en litt annen relasjon. Så poenget mitt er at Jane Street er nødt til å levere og være ordentlig, mens tydeligvis var det ikke så nøye med hvordan de behandlet behandlet investoren som, eller de investorene som det ble oppdaget at de hadde at banken hadde frontrennet. Så det er sånne ting som har gjort at som har gitt dem fordeler da.
Ja. Lønna da er jo veldig høy.
Ja.
Og startlønna for nyutdannede engineers. Det er jo trading har jo endret seg veldig mye.
Ja,
det er stort sett IT-folk eller fysikere starter på nesten 4 millioner kroner.
Ja, det er vel altså siste jeg så var 325 000 dollar som var startlønnen hos Jane Street. Det kan gå til at den er høyere enn det nå, men der, men si 4 millioner norske kroner i startlønn, det er ganske gunstig. For øvrig så blir man oppfordret i Jane Street til å vedde mot hverandre. Ja, det fremkommer blant annet i boken til Michael Lewis. Altså, men du skal skaffe deg en altså du skal være villig til å vedde på hva som helst, og hvis noen sier liksom Superbowl, som vi nå vet har vært, da, ikke sant? Veddemål på Superbowl, så skal du da klare å kjapt å tenke altså hva som er en fair price på den av mellom de to, mellom San Francisco og var det Kansas og City, var det ikke det? Sist, altså hva er den sannsynligvis fair prisen her? Og den er jo ikke 50-50, den er sikkert litt tiltet i forhold til det, og så skal du klare å stille en pris i der, men jeg tror det ble sagt at det meste man fikk ikke lov å, altså hvis du skulle inngå masse sånn, men du fikk ikke lov å, altså det var ikke lov å tape, du kunne ikke ta fra noen mer enn at de tapte mer enn 100 dollar dagen på en dag.
Jane Street har jo noen interessante komponenter, for eksempel det de er så aktive i ETF-er. Så de er jo en veldig stor komponent i obligasjons-ETF-markedet.
Ja, helt riktig.
Noe som kanskje mange ikke fokuserer på, andre hus ikke fokuserer på, mange er jo veldig på aksjer og på aksje-ETF-er. Så det er jo interessant i seg selv. En annen sak er jo også at de forbereder seg veldig mye på usannsynlige katastrofer. De bruker 50-70 millioner per år på put-opsjoner. Det her kommer fra en artikkel fra 2021 av friend of the pod, Wigglesworth i Financial Times. Så jeg legger den med i nyhetsbrevet også.
Kult. Ja, det tror jeg. Altså, det er et eksempel på en investor som hvis de har kjøpt 50 eller 70 millioner dollar i put-opsjoner, ikke kommer til å se det som et tap at de får falt til null, sånn som vi var inne på i forrige podcast. Fordi det er rett og slett for å beskytte porteføljen mot noe vanvittig som skjer.
Til enhver tid så sitter de jo på assets for ca. 50 milliarder på boka.
Ja, det er imponerende. Altså, de er jo en totalt imponerende shop. Og de fikk jo blant annet skryt for, og det tror jeg kom fra Federal Reserve, hvis jeg ikke tar feil. Og det var under covid i 2020 da amerikanske statsobligasjonsmarkedet sprakk omtrent. Altså fordi da var det så store bevegelser, og banker og alle bare trakk ut prisene og... Og for så vidt, apropos, jeg hadde en diskusjon med Wigglesworth om akkurat det der, jeg mente at hedgefond var mye skyld i det som skjedde. Men saken er at når marketmakerne trekker seg ut, så blir det enorme svingninger. Men tilbake til Jane Street, så mener jeg at de var en av de få marketmakerne som stilte opp, altså som faktisk gjorde jobben sin, til tross for de store svingningene. Så de har en absolutt nyttefunksjon i markedet, en veldig viktig funksjon, og det er godt å se at de får betalt for risken de tar.
Men det var dagens episode.
Det var dagens episode.
Vi er tilbake neste mandag, og jeg vet jeg har sagt på grunn av diverse ting som har skjedd, så har jeg ikke vært i 100%, så nå er jeg tilbake på 100% jobb, så jeg har vært redusert en stund nå, så diverse ting har ikke blitt gjort helt sånn som de skulle, men alt skal tilbake til normal.
Har vel vært at du har vært på 100%, men du er vanligvis på 150, så da vil vi...
Ja, jeg hadde fokuset på andre ting. Det finnes viktigere ting enn å jobbe, og i hvert fall viktigere ting enn podcast.
Absolutt, så, det er få ting som kan være viktigere enn en podcast, men jeg har full sympati for det. Og,
så hvis du har vært forsinket med diverse utsendelser av nyhetsbrev, så er jeg tilbake til normalen nå, så beklager jeg det.
Nei, det var ikke noe å beklage. Vi strever alltid for, og det skal vi gjøre også, for å bli bedre. Det er sånn det er. Så ha en flott uke.
Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.